Ген, фанеде.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje. Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa ungana nami Aida Isa kwa habari za afya. Watafiti wanaonya kuhusu kuibuka kwa ugonjwa unaathiri utumbo katika nchi za Afrika zilizo chini ya jangwa la Sahara. Ugonjwa huo unawalenga zaidi watu walioathiriwa na HIV ambao hawapo katika matibabu. Ugonjwa huo umeua karibu 45% ya wale walioathiriwa. Ugonjwa huo unaweza kupatikana kote katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara, kwa mujibu wa Chinyere Okoro wa taasisi ya Uingereza ya Wellcome Trust Sanga. Ni ugonjwa unaosambaa kwa haraka na unaopatikana katika seli za damu na unaweza kuambukiza viungo vingine kwa magonjwa. Unasababishwa na bakteria anayejulikana kama Salmonella typhimarium. Kwa bahati mbaya, bakteria huyo ni wa kipekee ambao anaweza kusababisha matatizo kwenye utumbo, ambapo moja ya dalili zake ni kuharisha. Kwa hiyo watu wengi hawahitaji matibabu makubwa au kulazwa hospitali kuhusiana na ugonjwa huo. Lakini anasema Salmonella typhimarium unasababisha ugonjwa kama vile tumbo kuuma na mfano wake kama homa ya matumbo, yani typhoid, hasa kwa wale walio na kinga ndogo mwilini. Ugonjwa huo unaenea haraka na unaweza kuua baada ya siku chache. Okoro anasema watu wanaotumia madawa ya antiretroviral au ART kutokana na maambukizo HIV wana nafasi ndogo ya kuambukizwa na virusi vya Salmonella typhimarium. Na katika habari nyingine, madaktari wanasema madhara ya upofu wa macho yajulikanayo kama glaucoma hayatokani na ugonjwa mmoja, isipokuwa kundi la magonjwa yanayoweza kusababisha upofu wa kudumu kama yakiachwa bila kutibiwa. Kama ilivyo kwamba kuna aina mbalimbali za glaucoma, hata matibabu yake ni ya aina tofauti. Glaucoma inaathiri watu na kusababisha kushindwa kuona. Unatokea pale majimaji yanapokuwa mengi katika jicho, hivyo kusababisha msukumo mkubwa ambao unaua seli katika nerves za jicho. Mary Hyman aligunduliwa kuwa ana glaucoma zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Anasema ni kitu kilichojitokeza na hakuwa amekitambua. Aligundua kuna tatizo wakati alipokuwa akicheza mchezo wa kujificha na mtoto, na mara kaona jicho la kushoto haliwezi kuona vizuri. Lakini Dr. Eric Fleischer anasema hakuna matibabu ya glaucoma, isipokuwa unaweza kudhibitiwa kwa kupunguza msukumo kwenye jicho. Msukumo sahihi ni tofauti kwa kila mgonjwa na hata matibabu yake ni tofauti kwa kila mgonjwa. Matibabu ya kwanza ni kutumia dawa ya matone ambayo mgonjwa huweka ndani ya jicho. Anasema wanamwekea mgonjwa dawa hiyo na halafu anampima mgonjwa msukumo wa jicho kuona kama umepungua, na kama bado, hatua inayofuata ni kufanyiwa upasuaji.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensia John tukizungumza na vijana, ambapo leo tupo na Wina Julius, Tumaini Kiwango, Saidi Mohamed, na Grace Julius. Na leo tupo katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu, tukizungumza na vijana. Tunazungumza na mada yetu ni kuhusiana na nini kinachomchangia binti asifikie malengo yake, na je, afanyeje ili kukabiliana na tatizo hilo. Kwa sababu tumekuwa tukiona vijana wengi ndoto zao zinaishia njiani, na wengine yani anakata tamaa, unakuta ndoto ndio imekufa hivyo, hasa watoto wa kike.
Kwanza kabisa ningependa kuelezea kuhusiana na vikwazo vinavyowafanya vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao. Ningependa kuongelea mimba zisizotarajiwa. Hii imeweza kuchangiwa na kutokuwepo kwa elimu ya jinsia, ambapo wazazi wengi huogopa kueleza binti zao kuhusiana na elimu hii ya kijinsia, wakiona aibu kueleza watoto wa kike. Sababu hiyo imekuwa kubwa na imechangia wengi kujiingiza katika mienendo ambayo si mizuri, na hasa kujikuta wakipata mimba zisizotarajiwa jiwa na kushindwa kufikia malengo yao, kwa mfano elimu, na kukomea njiani bila kuendelea na masomo. Kwa hiyo hicho kimeita kuwa kama kikwazo wasiweze kufikia malengo yao.
Labda mimi ningependa kupingana kidogo na Wina kwamba kinachosababisha watoto au vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao ni mimba zisizotarajiwa. Kwanza hili neno mimba zisizotarajiwa linavyotumika, sidhani kama linatumika vizuri. Kwa sababu unaposema mimba zisizotarajiwa ni zipi kwa kijana kama kijana? Na fili mimi kubwa naloona linalofanya vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao ni wao wenyewe kutokujiamini. Kwamba hawajiamini wanaweza na wanaweza kufanya kama vijana wa kiume. Sasa hili linapowapa hofu wao kama vijana wa kike, inasababisha wakati mwingine hata yale mambo ambayo yako ndani ya uwezo wao kushindwa kuyafanya, kwa sababu wanakuwa wanahisi hawawezi. Na fili hilo ndilo kubwa kwa upande wangu. Lakini ukizungumzia mimba zisizotarajiwa ni kwa kweli ni sababu ambayo mimi kwa upande wangu naona ni issue ambayo wengi wanapeleka kisingizio huko, lakini kuna watu wanajitambua. Anaposema mimba zisizotarajiwa akiwa na maana gani?
Kuhusiana na hilo kitu ambacho umesema kulingana mimba zisizotarajiwa na mambo mengine na msichana na kuwa ni kikwazo kwa maendeleo yake. Ni kweli kabisa. Kwa mfano ukiangalia wanafunzi wengi wanaosoma vyuo, ni wanafunzi wanaoongoza kwa kubeba mimba nyingi na wanazipanga. Na watu wengi wameweza kutaja hizo mimba kama wanaita wale watoto internet babies, kwamba watoto wanaozaliwa wakati hapo wako shuleni afika katika makazini hawana muda wa kubeba mimba, wala kulea watoto. Na pia kitu kingine ambacho kinachangia ni umaskini uliopo katika jamii yetu. Unakuta huyu mtoto wa kike anatamani kusoma au kufikia malengo yaliyopo, lakini kutokana kwamba anakuwa hana uwezo au ile familia ni maskini, inashinda kumpeleka mtoto huyo shule na kufikia malengo yake yote alionayo. Kuweza kumfanya mtoto huyo akaolewa, akajiuza, akafanya mambo ambayo yangeweza kumfanyishia maisha yake yasiwe bora zaidi.
Pia na mimi namuunga Bwana Saidi Mohamed hapa kwamba mabinti wa kike tangia hapo ni wadhaifu zaidi ya watoto zaidi ya vijana wa kiume. Si kweli jamani?
Hapana.
Vile vile mnatamaa.
Si kweli.
Ah, ni kweli. Ni kweli. Ndio sababu inawapelekea mpaka nyinyi wengine mnashindwa kufikia malengo yenu. Si ndio hivyo?
Si kweli. Kwa sababu ukiangalia vijana wengi, kwa mfano vijana wa kike na vijana wa kiume, sio kwamba wote wana utofauti. Unaweza kukuta na kijana wa kiume. Unaweza kukuta na kijana wa kiume na yeye ni dhaifu, lakini kijana wa kike ukamkuta ni strong kuliko yule wa kiume. Inategemea na wewe unachokiongelea udhaifu gani. Na pia hata ukienda katika kwa mfano kitaaluma, kielimu, kuna vijana wengi wa kike wanafanya vizuri zaidi kuliko wa kiume. Je, wa kiume tutasema ni dhaifu?
Sasa naomba niulize swali moja, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kuamini kwamba kwa pointi ambayo imetolewa na Grace kwamba umaskini ndio unapelekea vijana wa kike wasifikie malengo yao. Sasa unakuta umaskini ukiingia kwenye familia haubagui huyu ni mtoto wa kike, huyu ni wa kiume. Ni kwa nini mtoto wa kiume anafikia malengo yake, wa kike asifikie malengo yake?
Umaskini unachangia kwa kiasi kubwa, kwa sababu mtoto wa kike ameweza kumfanya kama mtaji. Ukiangalia mfumo dume ambao unaendelea sasa hivi katika sehemu mbalimbali, hasa mfano Tanzania, Wamasai, watu wa kiume ni watoto wa kike ni mtaji. Anapokuwa tumboni tu akiwa beba mimba, mwanaume anaenda kutoa ng'ombe kwa mzazi wa mwanamke au kwa mzazi yule msichana atakayezaliwa. Baada ya kuzaliwa yule mwanamke anakuwa tayari ameshaolewa. Yule baba ambaye ameshamchukua yule msichana atatoa ng'ombe au vijisenti vidogo vidogo, baada ya kuja kufikia miaka 15 au 10 yule msichana anaolewa na yule baba, baadaye anazaa mtoto, ana haye hawezi kuendelea na elimu kwa sababu tayari yule ni mke wa mtu. Kwa hiyo unaonekana kwamba umaskini ndio chanzo kikubwa cha kutokufanya mwanamke huyu au mtoto wa kike asifikirie malengo kwa sababu wamemfanya kuwa mtaji au biashara.
Mimi kwangu mimi nadhani kubwa zaidi hapa, labda ili tuliweke sawa na tuweze kuelewana, tusichukulie pointi ya umaskini tu kwa maana ya kwamba, kwa sababu umaskini unapoingia katika familia au umaskini unapokuwa katika familia hauchagui mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Lakini nafiri hapa kubwa zaidi, labda kuwasaidia wenzangu, labda kumsaidia Grace na Wina, kubwa zaidi hapa ni mifumo, kwa maana ya kwamba familia zetu nyingi unakuta kwa vijana wa Kitanzania kwamba mtu analelewa katika familia, anafikisha umri wa miaka 30 lakini bado ni tegemezi ndani ya familia kutokana na mifumo ambayo tunakuwa tumeiweka. Hatuandai mazingira mazuri ya vijana kujiandaa kujitegemea katika umri ambao anaanza kujitambua yeye, kwa maana ya kwamba umri wa miaka 18 ambao unatambuliwa na katiba yetu kwa maana ya kijana. Haumuandai kijana katika ngazi ya familia kujiandaa kujitegemea yeye kama yeye, na hilo ndio tatizo kubwa. Lakini la pili, kuna matatizo ya mifumo kama ya kimila, matatizo ya kimila haya kwamba kuna watu wengine wanatumia sheria za kimila kama hizo ulizosema za kuoza mtoto akiwa tumboni. Lakini tusichukulie pointi ya umaskini kama umaskini ndio kigezo cha kwamba kumfanya kijana wa kike asifikie malengo, kwa sababu anayeweza kuondoa huo umaskini huko ndani ya uwezo wake yeye kama yeye, akifanya juhudi, akiwajibika, anaweza akaliondoa hilo. Kwa hiyo wakati mwingine tusichukulie kigezo hiki, kwa sababu tukiendelea kulalamika umaskini, nani mwenye jukumu la kuondoa umaskini?
Hata kama unajua kwa asilimia kubwa kijana wa kike walishajichukulia tu kwamba wenyewe hawawezi, unaona, yani mpaka wawezeshwe, wakati wenyewe wakiamua wanaweza kama sisi watoto wa kiume. Kwa hiyo wenyewe totally walishajichukulia tu kabisa kwamba bwana, mimi mtoto wa kike siwezi, si ndio hivyo jamani?
Kwa kingine kinachofanya vijana wengi wa kike wasifikie maendeleo, kufikia malengo yao, ni ukiangalia tofauti na vijana wa kiume. Katika familia zetu nyingi za Kiafrika, mtoto wa kike ndio anafanya kazi nyingi za nyumbani. Kwa mfano, wote ni wanafunzi nyumbani, sawa, wote wanaenda shule, lakini akitoka baada ya masomo, binti wa kike utamkuta lazima akae afanye kazi. Lakini kijana wa kiume kaenda kujisomea pamoja na rafiki zake, pengine hata kwenda katika masomo ya ziada, lakini binti wa kike anabaki nyumbani. Kwa hiyo mwisho wa siku akija kufanya mtihani, vitu alivyovisoma ni vichache sana, lakini ukilinganisha muda aliyotumia kijana kusoma na msichana wa kike, binti wa kike kusoma, kijana wa kiume anakuwa ametumia muda mwingi, lazima atafikia malengo yake, lakini binti wa kike inakuwa kama ni kikwazo kwake, hatofikia malengo yake pia.
Lakini mimi nafikiri kwamba hata kama ni kijana wa kike unaposema kwamba kazi ni nyingi, akijipangilia katika kazi zake zile, nafikiri anapata muda mzuri wa kusoma.
Kijana wa kiume anaweza karuhusiwa kutoka nyumbani usiku aende labda kwa vijana wenzake kusoma, lakini binti anaambiwa mwisho saa 11 au saa 12 uwe nyumbani. Uone kwamba kijana wa kiume amejengewa mazingira mazuri ya kufikia malengo yake kuliko binti.
Na hapo ukiangalia tena kwa upande hata wa kielimu, najitolea mfano mimi mwenyewe, kicho nifanya hata naweza kufikia hapa ni ile akili kidogo ya uwezo ambao niweza kuweza kupewa na, yani, kuchangiwa na mzazi wangu wa kiume, sio wa kike, wa kiume. Kwa sababu mzazi wangu hakika alikuwa aruhusu kwenda tuition wala kufanya mambo mengine mengi ya kimasomo ambayo yataweza kumsaidia kufanya maisha yangu yawe mazuri. Aliniambia tu siku moja utakuja kuwa mama wa nyumbani, hakuna haja ya kusoma wala nini.
Hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu ambayo ilikuwa inasema nini kinachangia kijana wa kike asifikie malengo yake, na je, afanyeje kukabiliana na matatizo hiyo?
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe Manispaa Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Shamila Rashidi. Upungufu wa damu mwilini husababishwa na nini?
Inaweza kusababishwa na njia tatu. Mtu anaweza kupata tatizo hili la upungufu wa damu kwa njia ya kwanza ambayo kuzaliwa, mtu anaweza akawa amezaliwa na ugonjwa ambao moja kwa moja unatokana na upungufu wa damu, kama ugonjwa wa kansa ya damu. Huwa huyu anapata upungufu wa damu mara kwa mara kwa ajili kansa hii inashambulia sana chembechembe za damu na mfumo wote wa uzalishaji wa damu katika mwili. Nyingine anaweza kupata kutokana na makemiko au dawa ambazo anaweza kunywa mgonjwa. Sasa sana kama dawa inaitwa chlorofeniko, huwa ukinywa muda mrefu sana huwa inaenda kuathiri utengenezaji wa damu katika mifupa, kwa hiyo mtu anapata upungufu wa damu. Afya tatu inaweza kuletwa na maradhi ambayo yanaweza kuletwa na minyoo, malaria na ugonjwa ambao unaitwa sickle cell. Kwa hiyo hivi vyote hivi vinaweza kuleta upungufu wa damu katika mwili wa binadamu.
Maumivu ya mgongo husababishwa na nini?
Maumivu ya mgongo yanaweza kusababishwa na vitu vingi tu. Yanaweza kuwa labda alipata ajali katika uti wa mgongo, kwa hiyo akapata maumivu mara kwa mara katika mgongo. Nyingine unaweza kuwa inasababishwa na umri, kama watu wazima, umri wa uzee na wanasababishwa sana na maumivu ya mgongo kwa ajili unaobeba mwili. Nyingine inakuwa na kazi nyingi, inaweza kusababisha maumivu ya mgongo.
Naitwa Sharifa Ramadhani. Nini kinasababisha figo kushindwa kufanya kazi?
Kazi ya figo ni kutoa majimaji ya mwili kwa njia ya kuchujwa na kutoka na kuwa hali ya kimiminika ambayo tunaita haja ndogo. Sasa kama figo ikiwa inashindwa kufanya kazi, husababisha maradhi mengi katika mwili, kama hypertension, heart failure, hepatitis ni magonjwa katika figo. Kwa zote hizi zinaweza kusababisha figo ikashindwa kufanya kazi na ikaleta maradhi mengi ambayo ya mwili na mwisho mgonjwa akafariki.
Maumivu ya tumbo huletwa na nini?
Tumbo lina contain vitu vingi katika sehemu hiyo, yani organ nyingi katika sehemu ya tumbo. Inaweza kuwa maumivu haya sio ya tumbo ambao watu wanaelewa kama tumbo la chakula. Kuna sehemu ya figo, kidole cha tumbo, kuna kitu inaitwa lam. Kuna viungo vingi ambavyo vinaweza kuleta maumivu katika tumbo. Sasa kama kidole cha tumbo tunaita hepatitis. Hii ni maumivu ya kidole cha tumbo ambayo kinajaa, kinatoa usaha, mwisho kinapasuka. Kwa hiyo hii mtu anaweza kusikia maumivu makali sana ya tumbo. Alafu kuna maumivu mengine ya ugonjwa ambao mwingine unaitwa hernia. Unaweza kuwa na hernia ya kitovu. Nayo inaleta maumivu sana katika sehemu ya tumbo. Mengine ni maradhi mengine kama kuharisha. Nayo vinaita maumivu ya tumbo. Kwa hiyo tumbo ni ina contain vitu vingi. Kwa hiyo vinaweza kusaidia ukapata maumivu ya tumbo. Unashauriwa kwenda hospitali kuangalia ni sehemu gani inaouma na kitu gani kinachouma ili uweze kusaidiwa vizuri ili upate matibabu salama.
Naitwa Alima Rajabu. Kizunguzungu na mwili kosa nguvu kinasababishwa na nini?
Kizunguzungu ni hali ya mtu kukosa nguvu na kuweza kupepesuka. Sasa hii inasababishwa na vitu vingi katika mwili. Unaweza kusababishwa na hali ya maradhi, maradhi kama unaumwa malaria, umepungukiwa damu mwilini, ukosefu wa hewa safi katika mwili, na yote inasababishwa unasikia kizunguzungu. Afu nyingine inaweza kuletwa kwa dawa za kulevya, bangi na vitu vingine ambavyo vinafanana na hivyo vilevi ambavyo vinaweza kuleta inaita kizunguzungu na mwili kukosa nguvu. Kwa hiyo ni vizuri mtu kimona na hali kama hii ni lazima aende hospitali ili aweze kuchunguzwa sababu ya yeye kuwa hivyo ni nini. Kwa hiyo ataweza kupata matibabu mazuri na vipimo vizuri ili aweze kuendelea vizuri.
Naitwa Judith Mauki. Vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini?
Kawaida vidonda vya tumbo kwa kitaalamu tunaita peptic ulcers. Sasa hii peptic ulcers inasababishwa na vitu viwili vikubwa. Ya kwanza kutokula kwa wakati. Mtu ambaye ali kwa wakati ina maana kuwa tumbo linahitaji chakula. Sasa huyu mtu ajala chakula wakati ule. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa gastric acid. Hii gastric acid ambayo inafanya mmeyusho wa chakula ili uweze kufanya kazi mwilini na kuingia katika sehemu za mwili ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo sasa mtu akiwa hajala chakula wakati ule, ile acid inaenda kuchoma ngozi ya tumbo ndani na kusababisha vidonda. Kwa hiyo kutokula kwa wakati nayo inasababisha sana vidonda vya tumbo. Ya pili inaweza kuletwa vile vile na maradhi ya mawazo. Kwa jinsi unavyowaza sana, mwili huwa unatumia nguvu sana katika kufikiria katika ubongo. Kwa hiyo mwili unahitaji chakula muda huo. Kwa hiyo inatengeneza asidi kwenye tumbo ili iweze kufanya mmeyusho wa chakula, ili iweze kufanya kazi mwilini, kuweza kukompensi, kufanya kazi katika mwili ili iweze kufanya kazi vizuri. Sasa ile gastric acid ikitoka tena kwa wingi kwenye tumbo, na vile vile inasaidia sana kutengeneza vidonda vya tumbo. Kwa hiyo vitu vikubwa ni hivyo. Kuna zingine zinaweza kusababisha na chemical ambazo tunaweza kutumia, ulevi wa muda mrefu na unaweza kuleta gastric acid kwa wingi na unaleta vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kupunguza vinywaji vikali na vile vile kupunguza mawazo na vile vile kula kwa wakati ili usiweze kupata vidonda vya tumbo.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Kwa.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Wafanyakazi wenzangu, kwa kikao hiki kifupi tu napenda kusema kwamba kama ambavyo mmeweza kunitambua na kunielewa, kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kutoka kwenu ni cooperation ili tuweze kufanya kazi pamoja na kazi ili ziweze kwenda sawa sawa. Kwa sababu nisipoona ushirikiano wenu siwezi kufanya kazi nikiwa sawa sawa. Namba
Umemcheki sasa?
Ah, nimemuona. Nimemuona.
Bwana inaonekana uchapakazi sana.
Ah, licha uchapakazi lakini pia appearance yake inaonekana ni binti mzuri.
Ah, sisi mzuri sana bwana, sio siri. Sasa mimi kitu kimoja nachopenda kuahidi ni kwamba mtoto nitajitahidi kadri uwezo wangu mpaka nimpate, unajua.
Sasa ndugu yangu na wewe naye umezidi. Lakini sawa, mimi sina chochote cha kusema bwana, sisi ni mzuri sawa na wewe ushaweka ahadi. Haya, kila la hili, tuendelee na kazi.
Bwana poa. Basi baadaye.
Haya.
Yes, ingia.
Bari yako boss.
Oh, sisi, salama, vipi?
Salama.
Habari za kazi?
Nzuri tu.
Ya, naona umechangamka, vipi kazi, naonaje?
Kawaida, sasa hivi nimeshazoea.
Okay. Ah, vipi ile kazi ndio umemaliza?
Ah, nimemaliza.
Okay. Ah, sasa sisi mbali na masuala hayo, lakini kwa jambo moja ambalo mimi nataka nikwambie.
Sema tu.
Sisi unajua wewe ni binti moja mrembo sana. Ah, toka umefika katika kampuni unafanya kazi, mimi kama bosi wako, lakini nimeona ni binti mwenye mvuto wa pekee. Nikiwa na maana kwamba sisi nimetokea kukupenda. Yaani nimevutiwa na wewe. Kesikana uwe mama wa watoto wangu nyumbani sisi.
Oh, kwa ufupi unanihitaji kimapenzi, sio?
Yaani uko sawa kabisa yani
sisi. Sasa sikiliza bosi, nikwambie kitu. Nimekuja kwa ajili ya kazi na nipo kikazi zaidi. Mapenzi pembeni.
Sasa sikia.
Kwa nini?
Nitakupata tu wewe.
Karibu.
Wow, sisi.
Amen.
Mambo vipi?
Safi, habari yako?
Poa, mbona unakuwa na mawazo, kulikoni?
Mimi niko sawa.
Hapana. Okay. Twende tukapata chakula cha mchana pamoja kwa siku ya leo.
Hapana. Kuna kazi ambazo bado namalizia. Samahani.
Sawa sisi, lakini hapa muda wa chakula, twende tukale.
Hapana, nashukuru.
Okay. Lakini sisi sikia nikwambia kitu kimoja. Unajua ni binti mmoja mzuri sana sana sana. Na umechukua kunivutia toka umefika kwenye kampuni. Kwa nilikuwa napenda uweze kunipa nafasi ya kuweza kuwa ni mtu na rafiki yake kama ikiwezekana wapenzi.
Sikiza nikwambie wewe. Kama unalo lingine ambalo limekuleta, endelea kusimama hapo. Kama hauna, unaweza ukatoka na ukaondoka.
Sawa sisi.
Sihitaji mapenzi yako.
Ehe. Shosti, leta habari. Unamuonaje sisi? Ni mzuri. Mtoto ni mrembo ameumbika. Utanzania ameshushwa.
Ehe, alafu kitu kingine, ana bahati ya kupendwa na kila mwanaume. Hadi mkurugenzi.
Hadi mkurugenzi? Ningepata hiyo bahati, basi ningejiona mwenye bahati duniani.
Cha kushangaza, wote anawatolea nje. Yaani hajampenda mtu hata mmoja.
Kweli?
Eh, ila tuachane na tuendelee na kazi.
Basi tuendelee na kazi.
Hello?
Hello.
Hey, sasa unaongea na Benson kutoka kampuni ya usafirishaji magari.
All right, nimekukumbuka.
Okay, sasa sisi samahani, hii simu ni sio ya kikazi, ni kibinafsi. Nilikuwa nataka kukuambia maana wewe ni msichana mzuri, ni mrembo. Kiufupi nimevutika, nilikuwa ninahitaji kuwa na wewe zaidi. Sasa sijui naweza kupata muda kuonana na wewe.
Samahani. Kama una lingine la kuzungumza, endelea kuzungumza kwenye kupitia hii simu. Lakini kama hauna lingine la kuzungumza, samahani.
Sisi, it's serious.
Wapenda wafanya kazi wenzangu, kuna kitu ambacho nataka niwaambie. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa ushirikiano mzuri ambao tumeweka kazini. Nimefurahi kwa sababu nimeweza kufanya kazi na nyinyi pasipo ugomvi, pasipo kugombana. Lakini kuna kitu ambacho kinanikwaza na kinanisikitisha rohoni ambacho hamkijui. Kikweli ni kwamba mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi siku nyingi sana. Ni wanaume wengi sana ambao wamekusha kunifuata kwa kuniambia wananipenda, mabosi na wengine wafanya kazi, lakini imekuwa ni ngumu kuwakubalia kwa sababu naogopa kuwa kiumbe kisicho na hatia. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kisa nilishia kidato cha tatu. Katika familia yetu nilikuwa mtoto peke yangu. Yaani wazazi wangu walikuwa na mtoto mmoja tu ambaye ni mimi. Walinipenda sana na wazazi wangu walikuwa na uwezo. Babangu alikuwa akimiliki kampuni moja hapa Mbeya na mamangu alikuwa ni mfanyabiashara wa nguo. Hivyo nilipata kila nilichokihitaji. Siku moja wazazi wangu wakiwa wanaelekea Kera kwenye mashamba yetu walipata ajali na wakafariki wote wawili kwa wakati mmoja. Hivyo nikawa nimepoteza wazazi wangu. Baada ya msiba kuisha, kikao cha familia kilichomhusisha babangu mkubwa na shangazi yangu walidai kuwa kampuni aliyokuwa kimiliki babangu haikuwa ya kwake, ilikuwa ni ya familia na nyumba tulikuwa tukiishi pia ni ya kampuni. Kwa hivyo nilipaswa kutoka katika nyumba nilokuwa nikiishi, na kwa sababu walisema kampuni ni ya familia ilichukuliwa na babangu mkubwa na ikawa chini ya babangu mkubwa. Pia walinitambulisha kwa watu wawili ambao sikuwafahamu, walidai kuwa walikuwa ni watoto wa baba yangu aliowazaa kwa mama mwingine. Sikuwaiambiwa hilo kabla, kwa hivyo sikuwa na uhakika kama kweli wale ni ndugu zangu au ni nimedanganywa. Hivyo niliambia chochote kitachokuwepo tunapaswa tugawane watu watatu na si mimi peke yangu. Kwa sababu nyumba walishaichukua na kampuni pia, kulikuwa na pesa kidogo tu zilizobaki kwenye akaunti ya babangu ambazo ziligawanywa kwa watu watatu. Hivyo nikapata 300,000 tu. Wakati nina 300,000 mkononi nikiwa sijui nitaishi wapi, nilipata wazo la kwenda Tukuyu ambako nimewaisikia nina bibi yangu. Kwani sijaipeleka wala sijaimuona. Nikaona hapo unaweza kuwa ni mwanzo wa maisha yangu mapya. Nikafanya safari ya kwenda Tukuyu. Nilivoshuka stendi nikawa naulizia tu kwa sababu nilikuwa simfahamu. Nikawa nauliza labda mama yake nikitaja jina la baba yangu. Nikawapata vijana walodai kumfahamu mtu huyo. Nikashukuru nikijua nimefika kwa bibi yangu. Wakati tukielekea huko kwa bibi yangu, wale watu hawakuwa watu wazuri. Kwani walinipora kila nilichokuwa nacho na kuniacha nikiwa sina chochote. Nikimaanisha na zile 300,000 pia walizichukua. Sikujua nifanyeje kwa kweli. Kwa sababu kwa bibi yangu sijafika, maisha yangu sijui nitaendesha vipi. Yaani kichwani mwangu na mawazo mengi na umia, lakini yote lawama zote nazitupa kwa wazazi wangu kwa sababu hawakuwa na ushirikiano na familia ya nyumbani kwao, na siku zote hawajai niweka wazi kama kweli tupo babangu na watoto sehemu nyingine. Hivyo nilipaswa kuwafahamu ndugu zangu, au babangu angeniweka wazi ukweli kuhusu mali alizokuwa nazo kama kweli ziko ni za familia au ni za kwangu. Na hata hivyo bado naona labda ile kuzaliwa mtoto wa kike pia imechangia, kwa sababu kwa hapa Tanzania sisi watoto wa kike tumekuwa hatuhesabiwi kama warithi. Na pia kitu kingine pia walipaswa kunionyesha bibi zangu ambao ninawatafuta na ndugu wengine, kwa sababu siku zote nilimfahamu shangazi yangu na babangu mkubwa aliyekuwa akiishi mjini. Wengine wote siwafahamu, hata wewe bibi yangu simfahamu. Kwa hivyo wazazi wangu wangeyafanya haya mapema yasingenisumbua sasa. Hapa nilipo sijui nifanyeje. Napenda kuendelea kusoma lakini najua nafasi hiyo sitoipata tena. Na washauri wazazi wengine wawe wazi kwa watoto wao na hasa watoto wa kike, watambue kuwa wote tuna haki sawa. Mimi kama mtoto wa kike nina haki ya kurithi kama vile mtoto wa kiume.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe na kusii usikose kujiunga nasi tena.